Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Niko nije i neće ukinuti 9. januar kao dan Republike. Obilježavanje sretenja neće umanjiti značaj 9. januara, kategoričan Dodik.
Počinje realizacija projekata dogovorenih na Svesrpskom saboru. Srbija izdvaja oko 170.000 maraka za tri lokalne zajednice u svrhu promocije porodičnih vrijednosti.
Mirovne pregovore u Švajcarskoj Bećirović iskoristio za ratnu huškačku, antisrpsku i antirusku retoriku.
Razmatramo razmještanje većeg broja nuklearnog oružja, izjavio Stoltenberg. Još jedna eskalacija tenzija odgovara iz Moskve.
Na evropskom fudbalskom šampionatu u toku duel Rumunije i Ukrajine.
Sutra sunčano i još toplije. Svesrpski sabor nije završen 8. juna, on je tada počeo i sve drugo što se bude radilo bit će u smjeru ostvarenja zacrtanih nacionalnih ciljeva. Poruka je sa sastanka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa ministrom za brigu o porodici i demografiju Srbije Milicom Đurđević-Stamenkovski. Još jednom je poručeno da je 9. januar dan Republike, a da će Republika Srpska sada obilježavati i 15. februar kao dan državnosti, informiše Zorana Marković.
Politička i ekonomska situacija u Republici Srpskoj i aktuelna politička dešavanja u odnosu prema BiH bile su neke od tema razgovora predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i ministarke za brigu o porodici i demografiju Srbije Milicom Đurđević-Stamenkovski. BiH danas je neželjena i postoji kao manifestacija, ističe predsjednik Republike Srpske. U njoj nema konsenzusa o mnogim pitanjima, ona nema usvojen budžet za ovu godinu, ne funkcioniše Dom naroda, postoji lažni visoki predstavnik kojeg prihvataju Bošnjaci jer donosi odluke koje njima odgovaraju, a usmjerene su protiv Republike Srpske, naglasio je Dodik.
Navodno, pružajući njima nadu da je to, da su to mjere koje centralizuju i jačaju Bosnu i Hercegovinu. Ne može Bosna i Hercegovina biti jaka ako nema podršku Srba. Ne može Bosna i Hercegovina se nametnuti Srbima. Bosna i Hercegovina koja je predviđena Daytonom je davno srušena. Ona je oskrnavljena na mnogim pitanjima. Upravo ponašanjem lažnih i formalno imenovanih visokih predstavnika i sudija stranaca u Ustavnom sudu.
Svesrpski sabor uznemirio je sve one koji žele sukobe i podjele u Srpskoj, Bosni i Hercegovini i na Balkanu, ističe ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski. Poručuje da Republiku Srpsku ne može niko da podijeli, potlači i počini i da ona nije ničija sluškinja.
I Republika Srpska je pokazala da ima pravi demokratski kapacitet, da brani svoje, da uvažava tuđe, da ima prava na svoju budućnost. Srbija i Srpska su imale zajedničku prošlost, ali mi danas imamo prava da stvaramo i zajedničku budućnost.
9. januar je dan Republike Srpske i to će i ostati, ponavlja predsjednik Srpske. Opozicija u Srpskoj samo pokušava da napravi problem od nečega što je veoma jasno definisano. Prema njegovim riječima, da bi neko ukinuo 9. januar, to bi trebao da uradi ukidanjem nadležnih zakona u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Niko nije ni tražio da on bude ukinut, niko nije ni imao namjeru da to učini. Mi smo samo napravili to da 15. februar kao dan državnosti Srbije danas će se slaviti u Republici Srpskoj kao dan državnosti u Republici Srpskoj. I samo to je dodato. Pored 15. septembra kao dana nacionalnog jedinstva i zastave. To je nešto što tamo piše. A šta će oni svojim peticijama, to ja zaista ne znam.
Veoma je značajno što će se sretenje u Srpskoj svetkovati i to ni na koji način ne umanjuje značaj 9. januara, poručuje i ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski.
Će se praznovati, verujem, i više i bolje nego što je to bilo prethodnih godina, a optuživati predsjednika Republike Srpske da je eliminisao 9. januara, čije svetkovanje bio spreman da plati i političkim opstankom, i karijerom, pa i životom, da ne govorimo o svim drugim nedaćama koje su mu zadavane zbog odluke da 9. januar se slavi, je zaista, složit ćemo se, neprimereno i banalno.
Svesrpski sabor nije završen 8. juna. On je tada počeo i sve drugo što se bude radilo ići će u smjeru ostvarenja zacrtanih nacionalnih ciljeva. Saradnja Republike Srpske i Srbije je realnost koju moraju svi prihvatiti, poruka je sa ovog sastanka.
a da počinje realizacija projekata dogovorenih na Svesrpskom saboru, potvrđuje i današnja posjeta ministara Srbije Banja Luci. Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju vlade Srbije izdvojit će oko 170.000 maraka za 3 lokalne zajednice u Srpskoj za unapređenje populacione politike. Poručeno je ovo nakon sastanka predsjednika Dodika i ministarke za brigu o porodici u vladi Srbije Milice Đurđević-Stamenkovski. U Banja Luci danas i ministar za javno ulaganje Srbije Darko Glišić, koji se sastao sa ministrom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske Bojanom Vipotnikom. Opširnije Srđan Kecman.
Demografska politika veoma je važna za Republiku Srpsku. Ovo je rekao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon najave ministarke za demografiju Srbije Milice Đurđević-Stamenkovski da će vlada Srbije u ovu svrhu donirati novac Srpskoj.
Srbi su u cjelini, a čitav region svakako, suočeni sa određenim demografskim problemima i ono što želimo da vidimo kako reagovati na svijest ljudi koji žive na ovim prostorima, kako bi ih usmjerili i ojačali njihovo uvjerenje prije svega da žive na ovim prostorima. Mislim da zato ima dovoljno razloga i u Srbiji i u Republici Srpskoj.
Ministarka za demografiju Milica Đurđević-Stamenkovski o ovoj temi razgovarala i sa ministarkom za porodicu, omladinu i sport Srpske Selmom Čabrić, koja je najavila da će već sutra biti raspisan javni poziv gdje će lokalne zajednice imati priliku da kandiduju svoje projekte. Dogovoreno je da novac bude iskorišćen za unapređenje populacione politike, porodičnih vrijednosti, promocije borbe protiv bijele kuge i svega što je značajno za porodicu i našu djecu, istakla Stamenkovski.
Očekujemo da ćemo u narednoj budžetskoj godini, s obzirom na to da je ova već polako na izmaku, opredeliti i značajno veća sredstva i time pokazati kontinuitet u našoj nameri da ne odvajamo decu iz Srbije od dece iz Srpske i decu iz Srpske od dece iz Srbije. Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske danas je poslalo i zvaničan dopis našem ministarstvu gde je dalo punu saglasnost u skladu sa memorandumom koji je potpisan da mi preuzmemo koordinaciju naših daljih aktivnosti i da u tim daljim aktivnostima budemo vrlo konkretni.
Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik i ministar za javna ulaganja Srbije Darko Glišić razgovarali su danas u Banja Luci o mogućnostima zajedničkog apliciranja za međunarodne projekte energetske efikasnosti.
Međunarodni partneri se sada nastavljaju projekte energetske efikasnosti, ali se okreću više ka privatnim objektima, zgradama i individualnim domaćinstvima, dok je kod nas u Republici Srpskoj ostalo još mnogo zahtjeva, odnosno imamo još potrebe za ulaganje u ovom smislu u javne objekte.
Svakako probat ćemo da u narednom periodu kroz tesnu saradnju dođemo do toga kako bi bilo najbolje da nastupamo prema stranim kreditorima zajednički, da dolazimo do tih tranši od kojih bih mogli da novac usmjerimo ka onome što je konkretno djelovanje naših ministarstava.
Glišić i Vipotnik su najavili da će za par mjeseci imati još jedan sastanak gdje će analizirati kako ide sprovođenje dogovorenih aktivnosti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije primilo prijavu ili podnesak koji se odnosi na prijetnje ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza Republici Srpskoj i srpskom narodu.
Ministar za brigu o porodici i demografiju Srbije Milica Đurđević-Stamenkovski najoštrije osudila izjavu ministra Heleza za koju je rekla da je anticivilizacijska i antidemokratska i koja najbolje pokazuje da je Svesrpski sabor uznemirio sve one koji žele sukobe i podjele u Srpskoj, BiH i na Balkanu. Ona je istakla da Republiku Srpsku niko ne može da podijeli, potlači i podčini i da ona nije ničija sluškinja.
Prisustvo na mirovnoj konferenciji posvećenoj situaciji u Ukrajini koja je tokom vikenda održana u Švajcarskoj, predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović još jednom je zloupotrijebio za napade na Republiku Srpsku i Rusiju za koju tvrdi da ugrožava Dejtonski sporazum. Iz Republike Srpske odgovaraju da se Bećirovićeva spoljna politika svodi na blaćenje Republike Srpske, Srbije i Rusije i da Bećirović ne može da govori u ime predsjedništva BiH već isključivo u svoje ime, pripremio Milan Stojić.
Mirovne pregovore posvećene Ukrajini u Švajcarskoj Bećirović je iskoristio za ratnu huškačku, antisrpsku i antirusku retoriku. O Rusiji i Republici Srpskoj Bećirović kaže:
I must warn that pro-Russian forces in Bosnia and Herzegovina are threatening the peace.
Moram da upozorim da proruske snage u Bosni i Hercegovini prete miru.
The authorities of Bosnian and Herzegovinian entity Republika Srpska,
vlasti bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska otvoreno podržavaju Rusiju.
Are jeopardizing the Dayton peace agreement and threatening the stability of Bosnia and Herzegovina and the region.
Ugrožava i Dejtonski mirovni sporazum i prijete stabilnosti Bosne i Hercegovine i regiona.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik naglasio je da je Bećirović zloupotrijebio položaj, iznio brojne neistine na račun Srpske i Rusije, te dodao da je BiH nedovršena zemlja u kojoj će Republika Srpska predložiti mirno razdruživanje.
Zloupotrijebio to, rekao, slagao, ostao živ, ponovo će otići, slagati, ostaće živ i na kraju on zasnivaju sve na lažima. Ono što je primarno, to je činjenica da on na ovaj način najviše ruše u Bosni i Hercegovini, privatizovali spoljnu politiku. Spoljna politika Bosne i Hercegovine se vodi u predsjedništvu. Stavovi koji izlaze u ime Bosne i Hercegovine mogu da budu samo stavovi usaglašene od tri člana predsjedništva. Ako to nije, onda su to samo privatni stavovi. Bećirović je jedan ozbiljan korisni idiot za Republiku Srpsku, kao što je to Helez, bez obzira koliko njegove izjave bole.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da politička nestabilnost u BiH nema nikakve veze sa Rusijom, već sa svojatanjem BiH od bošnjačkih predstavnika koji brutalno i u kontinuitetu krše ustav i Dejtonski sporazum uz asistenciju pojedinih stranaca. Ona je ponovila da Bećirović može da govori u svoje ili eventualno u ime Bošnjaka, ali ne može u ime predsjedništva BiH niti BiH, jer predstavlja tek jednu trećinu. Ministar evropskih integracija Republike Srpske Zlatan Klokić ocijenio je Bećirovićeve istupe u inostranstvu kao maligne i podsjetio na strance u BiH koji krše Dejton i sprečavaju evropske integracije BiH.
Ono što je činjenica da kada govorimo o evropskom putu, nikakav tu niti ruski uticaj ne postoji. Rekao bih da prije postoji uticaj prije svega ambasade Sjedinjenih Američkih Država i čovjeka koji sebe naziva visokim predstavnikom, a to je gospodin Christian Schmidt.
Istup bošnjačkog člana predsjedništva BiH na konferenciji u Švajcarskoj otklonio je najmanju sumnju da je Bećirović osvjedočeni srbomrzac, falsifikator i provincijski populista, naglasio je zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Snaša Košarac. Optužbe na račun Rusije su neistine sa ciljem izazivanja neke vrste NATO intervencije u BiH, rekao je geopolitičar Srđan Perišić.
Naravno da su to sve izmišljotine, ali ništa novo u odnosu na prethodne politike Sarajeva, a to je da oni žele da im Zapad donese gotovo rješenje, a to je unitarnu Bosnu i Hercegovinu.
Posebna je priča nediplomatsko ponašanje Bećirovića, kojeg nije bio u sali kada su ga pozvali da se obrati učesnicima, kao što su to uradili predstavnici ostalih zemalja. Toga nije spriječilo da se sa te govornice obrati naknadno i snimi se, mada ostaje nejasno da li je taj snimak nastao prije ili poslije samita.
Rusija će tražiti zvanično međunarodno priznanje prave prirode zločina nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu, rekao je stalni predstavnik Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija, podsjećajući da je Njemačka, koja je počinila tako velike zločine, bila jedan od glavnih sponzora rezolucije o Srebrenici.
Usvajanjem rezolucije u Srebrenici napravljen je presedan koji će svakako uticati na dalje diskusije o proglašavanju drugih historijskih tragedija za genocid, rekao je Nebenzija. Naglasio je da je Rusija uvijek pridavala veliki značaj očuvanju historijskog sjećanja i vraćanju pravde onima koji su stradali i poginuli tokom Velikog rata.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je za britanski Telegraf da članice alijanse razgovaraju o razmještanju većeg broja nuklearnog oružja, suočeni sa, kako navodi, sve većom prijetnjom Rusije i Kine.
Stoltenberg je naglasio da alijansa mora da pokaže svoj nuklearni arsenal da bi uputila direktnu poruku svojim protivnicima. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ovu izjavu ocijenio je kao još jednu eskalaciju tenzija.
Predsjednik vlade Radovan Višković i zamjenik državnog sekretara za evropske poslove i međunarodne odnose u Mađarskom ministarstvu energetike Peter Holic ocijenili su tokom sastanka u Banja Luci da je u proteklom periodu učinjen značajan pomak u saradnji Srpske i Mađarske i da postoje svi uslovi za njeno dalje jačanje.
Na sastanku Viškovića, Holica i predstavnika mađarske kompanije Mečkerec izražen je obostrani interes za unapređenje saradnje u oblasti energetike i rudarstva s posebnim osvrtom na projekte iz oblasti vjetroenergije i drugih obnovljivih izvora energije. Poručeno je da je dobre političke i prijateljske odnose Republike Srpske i Mađarske potrebno dalje jačati partnerskom saradnjom na zajedničkim konkretnim projektima.
Domaći vinari neće više moći praviti vino od grožđa iz uvoza. To između ostalog predviđa zakon koji je u oktobru prošle godine usvojen na nivou BiH. Otklonjena je i prijetnja zabrane izvoza u Evropsku uniju, a nove zakonske odredbe trebalo bi konačno da definišu vinogradarske regione. Traži se uvođenje više reda u proizvodnju i tržište vina i alkoholnih pića. Šta će to značiti za vinare u Srpskoj i domaću proizvodnju u prilogu Momira Milića?
Bosna i Hercegovina, posebno Hercegovački region, ima odlične uslove za ozbiljnu vinsku industriju. Kvalitet i tradicija nisu upitni. Prepreka do bolje pozicije na svjetskom tržištu, koja je bila nepostojanje jedinstvenog zakonskog rješenja, formalno je otklonjena. Sada je pred domaćim vinarima i vinogradarima mnogo posla. Radovan Vukoje i Milica Anđelić.
Novi zakon će biti stimulativan za svakog proizvođača vina koji je usmjeren na proizvodnju vrhunskih vina. Znači, ako je uspjeren na proizvodnju vina iz sopstvenog vinograda, sutra kad se donese rejonizacija, kad imamo novi sistem klasifikacije i pozicija i regiona, imat ćemo veliku korist mi ovdje u Trebinju, jer ako se zna sad da ovo vinogorje još uvijek spada u Mostarsko, onda možemo reći da smo eto, nazadni već 40 godina.
Mi očekujemo u svakom slučaju da ćemo imati samo benefite, bez obzira što ćemo imati neka dodatna otežanja i obaveze. Također smo svjesni i toga. Očekujemo da će se tržište vina i alkoholnih proizvoda urediti napokon.
Konačno će biti definisani regioni vinogorja, pravilnici o sortama loze, uzgoju, preradi, flaširanju i etiketiranju. Sva ova priča, saglasni su vinari, ne pije vode ako se ne bude poštovala glavna odredba da se vino pravi isključivo od domaćeg grožđa.
Mi već u Republici Srpskoj prije par godina donijeli odluku da se isključivo od našeg grožđa može proizvoditi vino. Nadam se da sve veći broj proizvođača se odlučuje, ako nema sopstveni vinograd, da ima bar sopstvenu kooperaciju iz svog kraja.
U BiH posluje oko 80 vinarija sa godišnjom proizvodnjom od oko 18 miliona litara. Od toga na području Srpske 30-aka, samo u Hercegovini 28. Vinska industrija je značajan dio spoljno-trgovinske razmjene BiH. Novi zakon o regulaciji tržišta vina je tvrde u nadležnim ministarstvima najbolje rješenje. Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, i Saša Lalić, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Obezbeđen je nastavak suvereniteta poljoprivrednog kapaciteta Republike Srpske. Omogućeno da kroz primjenu evropskih standarda se nastavi spoljno-trgovinski promet vina proizvedeni u Srpskoj.
Navedenim zakonom planirano je donošenje 15 podzakonskih akata i mi smo kao resorno nadležna institucija za tu oblast imenovali kolege stručnjake u radnu grupu.
Domaći vinari i vinogradari kažu da su spremni ići i stepenicu više i da je vrijeme da se u ovoj oblasti konačno uvede red.
Ko i kako raspoređuje budžetska sredstva u Bijeljini, ustanove čiji je grad osnivač već 3,5 godine muku muče zbog nedostatka novca koji je grad dužan da im isplati. Kažu da gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović bez ikakvih kriterijuma samovoljno raspoređuje novac građana mimo odluke odobrene budžetom. Pripremila Zorica Cvjetković.
Bijeljinski ljekari, profesori, vaspitači, sportisti, glumci i ostali koji čekaju mrvice iz gradske kase da bi nesmetano funkcionisali, satirani su uza zid. Javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač, grad duguje milionske iznose. Predsjednik Skupštine Aleksandar Đurđević.
Prema nezvančnim informacijama koje imamo, trenutan deficit je između 12,5 i 13 miliona konvertibilnih maraka grada Bijeljina, a pritom grad Bijeljina nikad nije imao veći budžet.
Sindikalci dječjeg vrtića Čika Jova Zmaj nedavno su se požalili medijima. Kasnije im plata, topli obrok, regres i putni troškovi. Pred mikrofon nisu željeli, ali su slikovito opisali situaciju u kojoj se zaposleni nalaze.
Imali smo situaciju da je naša radnica koja je pritom trudnica sa visoko rizičnom trudnoćom trebala biti upućena u Banja Luku na hitne pretrage. Međutim, zbog neplaćenih doprinosa nije mogla da dobije uputu. Troškovi njenih pretraga koje će morati da plati iz svog džepa su oko 900 maraka, dok je druga radnica odbijena za vakcinaciju svoje bebe.
Tomica Stojanović, stranački kolega Ljubiše Petrovića, ne zna koliko sredstava u budžetu nedostaje. Smatra da je skupštinska većina u startu naduvala pojedine grantove.
Grad ima svojih problema po pitanju priliva računa od strane uprave za indirektno oporezivanje, jer u procentima kojima se dijeli lokalnoj samoupravi, grad po tom procentu i po odnosu priliva koji je u ovoj godini sakupljen, ja mislim da mjesečno dobija manje za nekih milijun maraka.
Za glavu se hvataju direktori bijeljinskih srednjih škola kojima gradska uprava ne izmiruje sredstva za materijalne troškove, ali i sportisti. Goran Janjić, predsjednik opštinskog fudbalskog saveza.
Imamo opciju ili da trpimo i da ne radimo ili da prestanemo da se bavimo tim pa nek se neko drugi bavi, ali nažalost čini mi se da bi se desio neki možda i krupniji poduhvat, trebalo bi da imamo malo više hrabrosti među svima nama.
Upućeni tvrde da bi se austrougarsko zdanje u kojem sjede gradski čelnici uskoro moglo naći u mraku. Izvor iz gradske uprave tvrdi da je zbog duga za električnu energiju stigla opomena. Iako smo tražili potvrdu ovih navoda, od elektroprivrede odgovor nije stigao. Najažurniji su bili u Poreskoj upravi Republike Srpske.
U skladu sa vašim pitanjima, obavještavamo vas da dospjele i neizmirene obaveze poreskog obveznika grad Bijeljina iznose 549.534 marke, a odnose se na posljednju mjesečnu obavezu koja je dospjela za plaćanje. Poreska uprava Republike Srpske ovom poreskom obvezniku 6. juna 2024. godine uručila opomenu za plaćanje dospjelih obaveza, te poreski obveznik ima rok od 8 dana od dana uručenja opomene da plati dospjele poreske obaveze.
Po nekom nepisanom pravilu od referenduma o opozivu do danas na udaru je Gradska izborna komisija. Ostali su bez financijske, materijalne i tehničke podrške gradske uprave. Dijana Savić-Božić, predsjednik Gradske izborne komisije.
Ono što jeste problem je činjenica da je svim dugogodišnjim saradnicima Gradske izborne komisije koji su zaposleni u gradskoj upravi zabranjeno da pomažu, odnosno da rade za Gradsku izbornu komisiju, bez obzira što će im taj rad biti plaćen.
Pred ovom komisijom je 120.000 birača, održavanje lokalnih izbora moglo bi se naći pod znakom pitanja, kao i funkcionisanje većine ustanova čiji je grad osnivač.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas sa banjalučkim biskupom Željkom Majićem o realizaciji projekata kojima bi se doprinjelo poboljšanju rada banjalučke biskupije. Predsjednik Dodik je istakao da će institucije Republike Srpske nastaviti da podržavaju Rimokatoličku crkvu kao i ostale vjerske zajednice.
Otvarali smo ta pitanja o funkcioniranju crkve i crkvenih institucija, ali i pitanja katoličke i hrvatske zajednice na području Banja Luke i banjalučkog kraja, jer u novinarijat dolaze osobe i donose svoje probleme i meni je drago da smo spostavili takav odnos, da ja mogu otvoreno sa gospodinom predsjedniku iznositi probleme i drago mi je da mogu osjetiti spremnost u rješavanju.
Dakle, ovdje je centralno pitanje i prošlog vremena i sada jeste manastir, odnosno Marija Zvijezda koja je sada se koristi, koja sada koristi se u svrhe bolnice, kako bi se ona, mi nemamo ništa protiv da i želimo da se to vrati katoličkoj biskupiji, želimo da riješimo pitanje smještaja bolnice na novoj lokaciji, na tom planu se nešto čini i naćemo i vidjet ćemo neke druge modalitete od toga da, bez obzira na zakon o restituciji, da obezbedimo da se prava na raspolaganje i vlasništvo prije svega tog objekta vrati katoličkoj crkvi da, i ovodašnjoj biskupiji i da ona kasnije može da kroz ugovorni odnos rješava pitanje korištenja tih objekata dok je u ovom stanju.
Danas je počeo upisni rok u srednje škole koji će trajati do 28. juna. Prvi se u srednje četvorogodišnje škole upisuju učenici koji imaju 60 i više bodova, a potom od 24. do 26. juna dokumente za upis mogu predati učenici koji imaju manje od 60 bodova. Vlada Srpske i ove godine stipendiraće deficitarna zanimanja. Opširnije Lidija Bešlić.
U tehničkoj školi Mihajlo Pupin u Bijeljini vlada veliko interesovanje svršenih osnovaca za upis u ovu školu, što potvrđuje podatak da se za prva dva sata prijavilo 60 učenika. Ova škola upisuje 12 odjeljenja, najveće interesovanje za elektrotehničku i saobraćajnu struku, rekao je direktor ove škole Milenko Maksimović.
Upisujemo dva profilna nova zanimanja u okviru trećeg stepena, to su mehaničar grejne i rashladne tehnike u okviru struke mašinstvo i upisujemo novo zanimanje rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova u okviru saobraćajne struke.
U tehničku školu želi da se upiše Aleksandar Nastić, dok se Ružica Jovanović opredijelila za ekonomsku.
Moj cilj je da upišem drumski saobraćaj, a ako to ne uspijem, nadam se makar mašinskom tehničaru. Mašinski tehničar me je privukao zato što je povezan veoma sa matematikom, a meni to baš ide od ruke.
Predala sam za poslovno pravnog tehničara jer dobila sam i neke preporuke, ali svakako želim poslije neki fakultet koji ima veze sa tim i zbog toga najviše.
Ekonomska škola u Bijeljini upisat će 6 odjeljenja sa po 24 učenika, istakao je direktor Duško Đurić.
Struka je ekonomija, pravo, trgovina, smjerovi su poslovno-pravni tehničar, poslovno-informatički tehničar, bankarski i trgovački tehničar.
U 17. Banja Lučki srednji škola mjesta ima za 2710 učenika. Predsjednik aktiva direktora srednjih škola Banja Lučke regije Ljuban Bajić naglašava da će učenici koji upišu deficitarna zanimanja imati stipendiju i plaćene putne troškove.
Besplatna zanimanja. Monter suve gradnje, moler, kamenorezac, keramičar, vozač motornih vozila, rukovalac građevinskim i pretovarnim mašinama i kranovima, kuvar, konobar, bravar, zavarivač.
I odlikaši iz Prijedora danas su predali dokumente za upis u srednju školu.
Informacijone tehnologije upisujem, iskreno zato što sam rekla da je teško i nemoj tamo, ja sam rekla ja ću tamo.
Danas sam došao da se upišem u gimnaziju. U opšti smjer sam se upisao, budući da ne znam šta ja želim kasnije da radim.
Predsjednica aktiva direktora srednjih škola Prijedor Dražana Mršić navela je koja su deficitarna zanimanja u ovoj regiji.
To se tiče deficitarnih zanimanja, imamo u poljoprivredno-prehrambenoj školi zanimanja pekar i agroproizvođač, u mašinskoj školi bravar zavarivač i u ugostiteljsko-ekonomskoj školi kuvar i konobar.
Ove godine osnovnu školu u Srpskoj završilo je oko 9000 učenika, a mjesta u srednjim školama ima za 10.197 đaka.
Godišnji koncert Banjalučkog univerziteta pod nazivom Poklon Republici biće održan večeras u Banja Luci. Uz nastup 80 izvođača, koncertom će biti obilježen završetak nastave u ovoj akademskoj godini i Svjetski dan muzike. Opširnije Gordana Prtina.
Simfonijski orkestar Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Simfonijski orkestar Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada izvešće muziku domaćih i stranih filmova. Dirigenti će biti Branka Radošević-Mitrović, Dušan Urošević i Mikica Jeptić.
U ovom slučaju radi se o filmskoj muzici, prije svega o klasičnoj muzici koja se koristi u filmovima i predstavama i nekim popularnim oblicima izražavanja. I na kraju smo odlučili da uradimo nešto što nije standardno, posebno ne na Balkanu, to je trenutno svjetski hit da DJ-evi sviraju zajedno sa simfonijskim orkestrom.
Početak koncerta zakazan je za 21 čas na platou Filozofskog fakulteta u Banja Luci, a direktno će ga prenositi Radio Televizija Republike Srpske. Generalni pokrovitelj koncerta je Kabinet predsjednika Republike Srpske. Ulaz je besplatan. U Vijećnici Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti predstavljena knjiga Hram preobraženja gospodnjeg u Sarajevu, a u Modriči, u Srpskom kulturnom centru, biće održano predavanje Kosovski zavjet, opredjeljenje srpskog naroda kroz istoriju.
Na evropskom fudbalskom šampionatu toku je duel između Rumunije i Ukrajine u okviru grupe E. Trenutni rezultat je 3:0 za Rumuniju. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
U drugom susretu E grupe od 18 časova snage će odmjeriti fudbaleri Belgije i Slovačke. Derbi dana igra se od 21 čas u okviru grupe D, sastaće se Francuska i Austrija. Fudbaleri Srbije sinoć su izgubili od Engleske sa 1:0. Tim Srbije odigrao je odlično drugo poluvrijeme, ali nije uspio doći do pozitivnog rezultata. Kapiten Srbije Dušan Tadić:
mislim da smo propustili veliku šansu, mislim da su nam se Englezi nudili celu utakmicu, bukvalno da su nam dali mnogo prostora, da je bilo mnogo prostora između linija gde smo mogli da ih kaznimo i u prvo poluvreme i u drugo poluvreme. Bukvalno prava reč je, nudili su nam se. Mislim da smo mogli da izvučemo mnogo bolji rezultat, tako da ostaje žal zbog toga.
Srbija u narednom kolu igra protiv Slovenije u četvrtak od 15 časova, dok će u posljednjem kolu ove faze takmičenja odmjeriti snage sa Danskom. Na šampionatu Njemačkoj učestvuje 24 reprezentacije raspoređene u 6 grupa. U drugu fazu, osminu finala, plasirat će se po dvije najbolje, kao i 4 najuspješnije ekipe koje zauzmu treće mjesto. Teniserke iz Republike Srpske Sara Mikača i Anastasija Ignjatić plasirale su se u polufinale igara Briksa u Kazanju u Rusiji. Tim Republike Srpske pobjedio je Iran sa 2:1. Prvo je Sara Mikača savladala Farzamijevu sa 2:0, dok je Anastasija Ignjatić izgubila sa 2:1 u setovima od Jazdani. Dubl je odlučio ko će u polufinale, a reprezentativke Republike Srpske bile su bolje sa 6-3 i 7-6.
Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda upozorenje na visoke temperature od sutra do subote 22. juna. Očekuje se sunčano i vruće uz maksimalnu temperaturu i do 40 stepeni u petak. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Čemerno imalo 22 stepena, 23 Mrakovica, 24 Ham Pjesaka, 25 Gacko, Drinić, Kalinovik, Sokolac, 27 Mrkonjić, Grad i Srebrenica, 28 Zvornik, Ribnik, Šipovo, 29 Banja Luka, Bileća, Doboj, Novi Grad, Prijedor, Srbac, 30 stepeni Bijeljina, Rudo i Trebinje i 31 danas Višegrad i Foča. Do kraja dana slično vreme, toplo i sunčano uz dnevni razvoj oblaka, nešto više oblaka će biti na istoku, gde tokom popodnevnih časova može biti prolazne kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Veoma toplo vreme se očekuje sutra i narednih dana, doći će do daljeg porasta temperature, tako da će sutra biti sunčano i još toplije, tokom popodneva na istoku u brdsko-planinskim predelima razvoj oblačnosti, moguće su kratkotrajni pljuskove, to je skoro pa zanemarljiva pojava. Maksimalna temperatura sutra 30 do 36 stepeni, u višim predelima oko 25.
Hvala za pažnju. Još jedno važnije vijesti.
Niko ni neće ukinuti 9. januar kao dan Republike. Obilježavanje sretenja neće umanjiti značaj 9. januara, kategoričan Dodik.
Počinje realizacija projekata dogovorenih na Svesrpskom saboru. Srbija izdvaja oko 170.000 maraka za tri lokalne zajednice u svrhu promocije porodičnih vrijednosti.
Mirovne pregovore u Švajcarskoj Bećirović iskoristio za ratno-huškačku, antisrpsku i antirusku retoriku. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Bojana Gligorević i Milan Trbojević.